დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გამთენისას კვლავ ვრცელდებოდა ცნობები კიევსა და ხარკოვში აფეთქებების შესახებ. მეხუთე დილა გათენდა დღეს. უკრაინის და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრა არის დაგეგმილი უკრაინა ბელარუსის საზღვარზე. საბოლოოდ შედგა ეს შეთანხმება, როგორც ამ დროისთვის ვიცით. მდინარე პრეპიატზე შედგება ეს შეხვედრა, რომელზეც თავდაპირველად იყო მზადყოფნა, შემდეგ ბელარუსის ტერიტორიაზე შეხვედრაზე უარი თქვა უკრაინის ლიდერმა და საბოლოოდ დაითქვა შეხვედრა საზღვარზე. დღეიდან თურქეთმა შავზღვაში შესვლა შეუზღუდა რუსეთის სამხედრო გემებს. დღეიდან ამოქმედა სანქციები დასავლელი პარტნიორების, ევროკავშირისა და ნატოს სანქციები შეერთებული შტატების. გუშინ გავრცელდა თეთრი სახლის ინფორმაცია ახალი სანქციების შესახებ, სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ამოქმედა ირანის მოდელი, რითაც სანქცირებული რუსეთის ბანკები გაათიშეს სვიფტის სისტემიდან. ასევე შეიზღუდა რუსეთის ცენტრალური ბანკის შესაძლებლობა, რომ რეზერვები დაიცვას რუბლი, გამყაროს რუბლი, აღარ შეეძლება მას ამის გაკეთება. და ასევე ამოქმედა სანქცია, რომლის მიხედვითაც კოლექტიურად მოხდება სანქცირებული რუსეთის კომპანიების, აგრეთვე ოლიგარქების ქონების, ფიზიკური ქონების გამოვლენა და მათი სანქცირება შეეხება ყველაფერს პრაქტიკულად, მათ შორის მაგალითად იახტებს, თვითფრინავებს, მანქანებს, ძვირადღირებულს და რასაკვირველია სახლებს. გუშინდრის შემდეგ გულისხმობ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გაცემულ დავალებას თავის ქვეშევრდომებზე, კერძოდ ძალოვან უწყებებზე. მოჰყვა ცხადია მსოფლიოში ბევრი შეშფოთება, რადგან ამ თემის წამოჭრას კაცმარონ თქვას ალბათ ელოდა არაერთი მსოფლიოში. თუმცა გუშინდელი განცხადება პუტინისა, სადაც მან გადაწყვიტა, რომ მზადყოფნის განსაკუთრებული საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმზე გადაიყვანა შემაკავებელი, რუსეთის არმიის შემაკავებელი ძალები, ბევრისთვის ცხადი გახადა თუ რით იმუქრება ვლადიმირ პუტინი. მოდით ეს განცხადება მოვისმინოთ რუსეთის პრეზიდენტის და შემდეგ გავაგრძელებთ ხრობას. Уважаемые коллеги, вы ხედავთ, რომ დასავლეთის ქვეყნები არ მხოლოდ არამეგობრულად მოქმედებენ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით ეკონომიკურ სფეროში, მხედველობაში მაქვს არალეგიტიმური სანქციები, რომელთა შესახებაც ყველამ კარგად იცით. არამედ ნატოს წევრი წამყვანი ქვეყნების უმაღლესი რანგის პირები ჩვენი ქვეყნის მიმართ აგრესიულ განცხადებებს აკეთებენ. ამიტომ ვუბრძანებ თავდაცვის მინისტრთა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს, რუსეთის არმიის შემაკავებელი ძალები გადაიყვანონ განსაკუთრებულ საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმზე.
Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Арис, იყო პასუხი შესაბამისი სამსახურების თავდაცვის მინისტრის მხრიდან გაისმა პირველ რიგში ბრძანებაზე, პრეზიდენტისა საპასუხო და ბრძანებაზე. რას ნიშნავს ეს ბრძანება? რა არის რუსეთის არმიის შეკავების ძალები? ეს გახლავთ სტრატეგიული შეტევითი შეერაღება, იგულისხმება კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტები, წყალქვეშა ნავების ბალისტიკური რაკეტები, მძიმე სტრატეგიული ავიაციის თვითმფრინავები, მძიმე ბომბდამშენები, კონკრეტულად Ту-95, Ту-160 და Ту-22, ყველაფერი, რასაც აერთიანებს ბირთვული ტრიადა. სამხედრო მორიგეობის განსაკუთრებული რეჟიმი კი ნიშნავს იარაღის გამოყენებისთვის მზადყოფნას. სამხედრო ექსპერტი ალექსი პოდბერეზნიკი ამბობს, იგულისხმება, რომ თვითფრინავების ეკიპაჟები მზადყოფნაშია გასაფრენად, შესაძლებელია რამდენიმე მაგალითად შორეული რადიოლოკაციური დაზვერვის თვითფრინავი უკვე ჰაერშიცაო. შესაბამისად კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტები მზადაა გასროლისთვის, წყალქვეშა ნავები კი, რომელზეც არის ბალისტიკური რაკეტები, როგორც წესი ამ დროს ღია ზღვაშია გაყვანილი. რას მოჰყვა პუტინის ეს განცხადება? უпростоრად რა უძღოდა წინ პუტინის ამ განცხადებას, ეს იყო წინა დღეებში მათ შორის ეს იყო ნატოს ონლაინ სამიტი, რომელიც შემდეგაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა ნატოს ლიდერთა გადაწყვეტილების შესახებ. და ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს კიდევ უფრო გაძლიერებას ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგისა კონკრეტული ღონისძიებებით და ასევე უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კიდევ უფრო მეტად ინტენსიფიკაციას. მოდით მოვისმინოთ ერთი ნაწყვეტი ნატოს გენერალური მდივნის შაბათის უკაცრავად პარასკევ ღამის განცხადებიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ.
Yesterday NATO allies activated our
გუშინ ნატოს მოკავშირეებმა გააქტიურეს ჩვენი თავდაცვითი გეგმები. შედეგად ჩვენ ახლა ვათავსებთ ნატოს რეაგირებით ძალების ელემენტებს ხმელეთზე, ზღვასა და ჰაერში ჩვენი პოზიციების გასაძლიერებლად და მოულოდნელობებზე ოპერატიული რეაგირებისთვის.
To further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency.
შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ და ევროპელმა მოკავშირეებმა განათავსეს ათასობით სამხედრო ძალა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე. ჩვენ ყავს 100-ზე მეტი ძვირფრი ნავი მზადყოფნაში 30 სხვადასხვა ადგილას. 120-ზე მეტი გემი ჩრდილოეთიდან ხმელთაშუა ზღვამდე სამი გამანადგურებელი ტექნიკის ჯგუფის ჩათვლით. არაფერი უნდა დარჩეს გაუთვლელი და გაუგებარი. გავაკეთებთ ყველაფერს თითოეული მოკავშირის დასაცავად და ნატოს ტერიტორიის ყოველი ინჩი იქნება დაცული. ლიდერებმა დღეს აგრეთვე მკაფიოდ განაცხადეს, რომ გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას. კრემლი ცდილობს აიძულოს ნატო და ევროკავშირი შეამცირონ პარტნიორების მხარდაჭერა. ჩვენი კოლექტიური პასუხი კი უნდა იყოს მეტი მხარდაჭერა ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორებიცაა საქართველო, მოლდოვა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომაც წარმატებით განახორციელონ დემოკრატიული რეფორმები და მისდიონ გზას, რომელიც მათ თავად აირჩიეს. ასევე ნატოს სამიტის განცხადებაში აღნიშნული არის, რომ რკინისებურად ერთგულები რჩებით ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისო, ვართ ერთიანი, მოკავშირების დასაცავად თავისუფლება ყოველთვის გაიმარჯვებს ჩაგვრაზე. ასე სრულდება განცხადება 25 თებერვლისა. გუშინ კი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა გავრცელა განცხადება, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ პარტნიორებთან ერთად მოახდინა ევროკავშირმა ანტისაომარი საერთაშორისო კოალიციის მობილიზაცია. მიმართა უკრაინას, უკრაინის მოქალაქეებსა და მის ლიდერს, რომ მათი მხარდაჭერისთვის გაკეთდა ეს. სახელმწიფოების და ლიდერების მზარდი კავშირი ყველა აღდგა საერთაშორისო სამართლის დასაცავად, აცხადებს შარლ მიშელი. ვახტანგ სამხედრო აღჭურვილობის გადაუდებელი მიწოდების ორგანიზებას, ესენია ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, ჭურვები და საწვავი, რომელიც გზაშია თქვენი სამხედროებისკენ. ჩვენ ასევე მნიშვნელოვან ფინანსურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას გიწევთ. უკვე ძალიან ძლიერად დავარტყით მათ, ვინც თქვენს წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. გადავწყვიტეთ ჩვენს ყველა პარტნიორთან ერთად უპრეცედენტო სანქციები დაუწესოთ რუსეთის ხელმძღვანელობას ვლადიმირ პუტინისა და სერგეი ლავროვის ჩათვლით, განაცხადა მიშელმა. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენენ მათი მხარდამჭერი ოლიგარქები. ჩვენს მოკავშირებთან ერთად საერთაშორისო ფინანსური სისტემიდან მთიშავთ რუსეთსა და მის ეკონომიკას. ეს უკიდურესად შეზღუდავს რუსეთის გლობალური ფინანსური მოქმედების შესაძლებლობას. ჩვენ რუსეთის თვითმფრინავებისთვის ვკეტავთ ევროპის საჰაერო სივრცეს და წავალთ კიდევ უფრო შორს. გვირჩევნია ეს კონფლიქტი დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით მოვაგვაროთ, თუმცა არავინ უნდა დაეჭდეს, რომ ამ ომისთვის ჩვენ პასუხს ვაგებინებთ ყველას, მათ ვინც დაარღვია ომისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი. ასევე შარლ მიშელმა განაცხადა, მუდმივი კონტაქტი მაქვს რამდენადაც ეს შესაძლებელია თქვენს მამაც პრეზიდენტთანო, მიმართავს უკრაინელებს, ჩემს ძვირფას მეგობარ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, მივესალმები მის სიმშვიდესა და სიმამაცეს, მასში ასახულია თქვენი უკრაინის ხალხის სიმშვიდე და სიმამაცე. თქვენი პრეზიდენტი და თქვენ უკრაინის ხალხი, უკრაინის სახელმწიფო მაღლდებით ამ ისტორიულ მომენტში და დღეს მთელი ევროპაც უნდა იდგას სათანადო სიმაღლეზე. თქვენს გვერდით ვართ, დღეგრძელობა ევროპას, დიდება უკრაინას. ეს გახლდათ განცხადება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელისა. გუშინ ყურადღება მიიპყრო ასევე გერმანიის კანცლერის გამოსვლამ ბუნდესტაგში. შემობრუნების წერტილია ესო, განაცხადა მან ბუნდესტაგში გამოსვლისას. ლაპარაკობდა თავდაცვის დაფინანსების გაზრდაზე, მკვეთრად გაზრდაზე გერმანიის თავდაცვის დაფინანსებისა და მან ასევე ილაპარაკა იმაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა გერმანიამ უკრაინას გაუწიოს სამხედრო დახმარება. კარგად იცით, აქამდე ერთგვარი, როგორ დავარქვა რა სიტყვა ვიხმარო, ხო, ესეთი არასერიოზული შეფასებების საგანი იყო გერმანიის მიერ უკრაინისთვის 5000 ჩაფხუტის გადაცემა. იცით, რომ გერმანიის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებდა დღემდე იმას, რომ მას არ უნდა მიეწოდებინა იარაღი არც ერთი კონფლიქტური მხარისთვის, როცა ასეთი სიტუაციები შეიქმნებოდა, თუმცა გუშინ ეს ვითარება შეიცვალა. გუშინ უკრაინის, უკაცრავად გერმანიის პარლამენტში ხანგრძლივი ტაშით შეხვდნენ უკრაინის ელჩს. მოდით ვნახოთ ეს კადრები.
Begrüße ich den Botschafter der Ukraine, Dr. Andrei Melnik.
აი ასე სალმებოდნენ გუშინ გერმანიის ბუნდესტაგში უკრაინის ელჩს, გერმანიაში ანდრი მელნიკს. მიუბრუნდები ოლაფ შოლცის გამოსვლას, კანცლერ ოლაფ შოლცის გამოსვლის დროს მის არაერთ განცხადებას გერმანელი პარლამენტარები ტაშით შეხვდნენ, მე მგონი რამდენიმე ათეულჯერ გააწყვეტინეს ტაშით მას გამოსვლა. შოლცმა მათ გააცნო მთავრობის გადაწყვეტილება კიევისთვის იარაღის მიწოდების შესახებ. და განაცხადა, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ უკრაინას უკიდურესი საჭიროების ჟამს. რუსეთის აგრესიაზე სხვაგვარი პასუხი შეუძლებელი აღმოჩნდა, განაცხადა კანცლერმა. პუტინმა აირჩია ომის გზა, არა რუსეთის ხალხმა. ასე რომ, რაც ხდება, მკაფიოდ უნდა დავინახოთ, როგორც პუტინის ომი. შაბათს გერმანიის მთავრობამ გამოაცხადა თავის გადაწყვეტილების შესახებ 1000 ანტისატანკო იარაღისა და 500 ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტების დაუყოვნებლივ მიწოდებაზე უკრაინისთვის. ამას გარდა ესტონეთსა და ნიდერლანდს უკაცრავად გერმანიის მთავრობამ ნება დართო გერმანული წარმოების იარაღის უკრაინისთვის მიწოდებაზე. იცით, რომ ამითაც იზღუდავდა, ასე ვთქვათ, გერმანია თავს, რომ მისი წარმოების იარაღს არ უნდა მიეღო მონაწილეობა, არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული უკაცრავად ამათვის შეერაღებული კონფლიქტში. და დღემდე ამაზე სწორედაც ესტონეთსა და ნიდერლანდს უარყოფითი პასუხი ჰქონდათ ბერლინისგან. ოლაფ შოლცის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება არის რადიკალური ცვლილება გერმანიის ხანგრძლივი პრინციპისა, არ გაეგზავნა ან მიეყიდა კიდეც იარაღი კონფლიქტური ტერიტორიებისთვის. რატომ შეცვალა გერმანიამ თავისი პოლიტიკა? ამაზე ვილაპარაკეთ სულ ცოტა ხანში. შემოგვიერთდება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, დისტანციურად ჩაგვერთვება ბიძინა ლებანიძე. მანამდე კი კიდევ ერთი ციტატა ოლაფ შოლცის გამოსვლიდან. უკრაინაზე თავდასხმით პუტინს არამხოლოდ ამ ქვეყნის მსოფლიო რუკიდან გაქრობა უნდა, არამედ სურს დაანგრიოს ევროპის უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომელიც ჰელსინკის აქტის მიღებიდან არსებობს. ჩვენ არ ვართ მარტოები მშვიდობის დაცვაში, განაცხადა შოლცმა. და მისი განცხადებით არავის, ვინც კი წაეკითხა პუტინის ნათქვამი, აქვს ეჭვი, რომ რუსეთის პრეზიდენტ სურს ახალი წესრიგის შექმნა ევროპაში და ამის მისაღწევად სამხედრო შესაძლებლობების გამოყენებას არ ერიდება. შაბათს შოლცმა განაცხადა, როცა თავისი მთავრობის გადაწყვეტილებაზე გამოაცხადა, უკვე არა ბუნდესტაგზე ვლაპარაკობ, რომ რუსეთის უკრაინას შეჭრა არის შემობრუნების წერტილი. ის ემუქრება მთელ ომის შემდგომ წესრიგს. ამ ვითარებაში ჩვენი ვალია მაქსიმალურად დაუჭიროთ მხარი უკრაინას, რომ დაიცვას თავი ვლადიმერ პუტინის დამპყრობლური არმიისგან. გერმანია მტკიცედ დგას უკრაინის მხარეს, განაცხადა მან. და როგორც მაცნობებენ ხაზზე არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბიზინა ლებანიძე რომელიც გახლავთ იენის უნივერსიტეტის კავკასიის ინსტიტუტის მკვლევარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და რომელიც განსაკუთრებით კარგად იცნობს არა მხოლოდ მაგრამ განსაკუთრებით კარგად იცნობს გერმანიის პოლიტიკას დილამშვიდობის ბატონო ბიზინა
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და დავიწყებ ამ შეკითხვით. რა შეიცვალა? აი, რომ იტყვიან დღეებში, სულ რაღაც შეიძლება ერთ დღეშიც, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მზადდებოდა, მაგრამ არ ჩანდა გერმანიის ეს პოზიცია, რომელიც ბოლო დრომდე არ ცვლიდა პოზიციას და მოთმინებით იტანდა. მოდი დავარქვათ პირდაპირ იმ შეფასებებს, საკმაოდ შეურაცხყოფელ შეფასებებსაც, რომელიც უკავშირდებოდა მის საგარეო პოლიტიკას და იმას, რომ მან უარი თქვა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზე, მან უკრაინის პრეზიდენტისგანაც მოისმინა მკვახე განცხადებები და მიმართვები მიუნხენის კონფერენციაზე მათ შორის. მაშინ როცა ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ომი. და ასე თავარი კითხვა, რატომ შეიცვალა გერმანიის საგარეო პოლიტიკის ეს ნაწილი, ეს კომპონენტი?
რატომ შეიცვალა? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ომის გამო, ეს რუსეთის არაპროვოცირებული თავდასხმის გამო, რომელმაც შოკში ჩააგდო მთელი ევროპა და განსაკუთრებით გერმანია. თუმცა ეს პროცესი მიდიოდა მანამდეც, ანუ რეალურად დაიწყო 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ და მაშინ პირველად გააცნობიერეს გერმანიაში, რომ ასე ვთქვა, რუსეთ საქართველოს ზომი არ იყო ერთჯერადი მოვლენა და ანუ რუსეთი ატარებდა იმპერიალისტურ პოლიტიკას და ნუ საბოლოოდ ეს პროცესი დამთავრდა, ანუ გერმანიაში რუსეთის იმიჯის გადაფასების პროცესი დამთავრდა, რა თქმა უნდა, ეხლანდელი ომით. და ასე ვთქვათ, ამ ომმა შეცვალა ყველაფერი, მთელი 50-წლიანი საგარეო პოლიტიკური ტრადიცია ორ დღეში გადააგდეს სანაკვეთზე, ასე ვთქვათ, და მთლიანად რადიკალურად 120% დამოატრიალეს საკუთარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები.
გუშინ, როგორ გითხრათ, ჩანდა ძალიან მკაფიოდ, რომ გერმანიის ბუნდესტაგი ელოდებოდა ამ პოზიციის გამოხატვას გერმანიის მთავრობისგან. ისეთი იყო მათი, ისეთი ინტენსიური იყო მათი აღფრთოვანებული რეაქცია, როგორც იტყვიან. არის თუ არა ეს გამომხატველი ასევე გერმანიის მემეს მისაღა ძნელი ასე შეფასება გაზომვა ტემპერატურისა? არის თუ არა ეს გერმანიის საზოგადოების განწყობის გამოხატვა? შეგვიძლია თუ არა ამად მივიჩნიოთ?
დიახ, შეგვიძლია, ანუ ზოგადად რომ ვიცოდეთ კონტექსტი, ანუ გერმანია ძალიან პაციფისტური, ალბათ ევროპაში ყველაზე პაციფისტური და ესეთი ანტიმილიტარისტული საზოგადოება საკუთარი ისტორიიდან გამომდინარე. და ასევე ეს ცვლილება მით უფრო ისე საინტერესოა, რომ იგი განახორციელა სამ პარტიისგან შემდგარმა კოალიციამ და ამ სამ პარტიიდან ორი არის, ასე ვთქვათ, მემარცხენე პარტია, ესეთი მყარი ანტიმილიტარისტული პაციფისტური ფესვებით, ვთქვათ, ცვანეები და სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც ყოველთვის ესეთ უფრო ანტიმილიტარისტულ და ესეთ მშვიდობიან სოციალურ პოლიტიკის მომხრენი იყვნენ. ანუ სწორედ ამ პარტიებმა შეცვალეს, თქვა, თავიანთი წინამორბედების მიერ შექმნილი ეს პაციფისტური პოლიტიკა. რაც შეეხება საზოგადოებას, საზოგადოებრივ დონეზე კი, ანუ მინიმუმ ექსპერტულ წრეებში გერმანიის და ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ საზოგადოებაში ნამდვილად შეინიშნებოდა ესეთი რუსეთის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ უკმაყოფილება გერმანიის საგარეო პოლიტიკური პოზიციით, რომელიც აღარ შეესაბამებოდა თანამედროვე დროს და ანუ ხშირად ისმოდა, თქვათ, კრიტიკა იმისა, რომ გერმანიას დაუწყდა როგორ უნდა გეოპოლიტიკური თამაშები და თქვათ საკუთარი ეკონომიკური წონის შესაბამის პასუხისმგებლობას არ იღებს, თქვათ, საგარეო პოლიტიკაში. და იქცევა რაღაც დიდი შვეიცარიასავით ევროპაში და ამოხრუჭებს რეალურად ამით ევროკავშირის განვითარებას როგორც დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკურ აქტორად. ანუ ესეთი კრიტიკა გამოდმებით ისმოდა გერმანიის პოლიტიკურ წრეებში და ანუ ეს გახდა მომასწავლებელი შემდგომ თავრობის ასეთი რადიკალური ცვლილებისა, რომელსაც ამ ეტაპზე ასე რადიკალურად მაინც არავინ ელოდა. ანუ იყო მოლოდინები, რომ გერმანია თქვა დაყვებოდა თავის პარტნიორებს უკრაინის სამემართებაში, მაგრამ ასეთ რადიკალურ ცვლილებას არავინ არ ელოდა თვით გერმანიის პოლიტიკურ წრეებშიც კი.
ერთი რამ არის ნიშანდობლივი და ამას ხაზი უნდა გაესვას, რადგან თავად ოლაფ შოლცმა გაუსვა ამას ხაზი თავის გამოსვლაშიც, რომ ეს არის არა რუსეთის ხალხის გადაწყვეტილება და არჩევანი, ეს არის არა რუსეთის ომი, არამედ ეს არის პუტინის ომი. და მან ასევე აღნიშნა ის, რომ ეს გადაწყვეტილება, მან ტვიტერზე დაპოსტა ეს უკვე მოგვიანებით ბუნდესტაგში გამოსვლის შემდეგ, რომ პუტინის ომმა არ უნდა გახსნას, არ უნდა გააღვიძოს ძველი ჭრილობები, რომ შერიგება გერმანიასა და რუსეთს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავი ისტორიისა. ეს ეძვირფასება გერმანიას. და სხვათა შორის ამას, რომ ეს ომი არის არა რუსეთის ხალხის ომი, არამედ პუტინის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, ამას ხაზი გაუსვა გუშინ ჯოზეფ ბორელმაც თავის მიმართვაში, რომელიც გუშინ საღამოს გავრცელდა, სადაც ის სწორედ ამ შექმნილ სიტუაციას განიხილავს და გამოთქვამს ყოველ შემთხვევაში მოსაზრებას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა ციციან, რომ ეს არასწორია, რაც ახლა ხდება. შეძლებს თუ არა ძნელი სათქმელია რა იქნება მომავალში და შემდგომში ეს რაზე გავლენას იქონიებს და საერთოდ რა იქნება მომდევნო საათებში და მომდევნო დღეებში მსოფლიოში, მაგრამ მაინც არის გამოძახილი ხომ ბატონობი ძინა ამ გერმანიის რაღაც სინანულივით ერთგვარი ამ გადაწყვეტილების მიღების ფონზე გერმანიის მხრიდან.
დიახ, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ სინანული, მეორე მხრივ გერმანიას ყოველთვის ჰქონდა ასევე რაღაც ისეთი მოწიწება რუსეთის და მანამდე საბჭოთა კავშირის მიმართ, თუნდაც იმის გამო, რომ თქვა მშვიდობიანად მოხდა მათი გაერთიანება 99-91 წლებში და სისხლი არ დაიყარა და რაღაც ერთი მხრივ სინანულის გრძნობა, მეორე მხრივ მოწიწების გრძნობა. და ეს ასევე ზოგადად ევროკავშირის პოლიტიკაშიც არის ყოველთვის ეს ვექტორი, ასე ვთქვათ, რომ ერთმანეთისგან გაყვან ავტორიტარული რეჟიმები მოსახლეობის გამო, რაც მაგალითად იღებენ სანქციებს. Я авторитарные режимы симарт ყოველთვის ცდილობენ რომ ეს სანქციები მოარგონ მხოლოდ რეჟიმის ხელისუფლებას და რომ არ დაზარალდეს უბრალო მოსახლეობა, იგივე ბელარუსის შემთხვევაში ასე იყო. თუმცა ეხა ეს სანქციები რაც მიიღეს რუსეთის მიმართ, ეს პრინციპში რუსეთის მოსახლეობასაც გარკვეულწილად ურთულებს ცხოვრებას და მათაც აზარალებს და ალბათ ერთ-ერთი ლოგიკა არგუმენტი ის არის, რომ ასევე რუსეთში მოხდეს წნეხის გაზრდა რუსეთის შიგნით პუტინის რეჟიმის მიმართ, ერთი მხრივ მოსახლეობის მიერ და მეორე მხრივ თქვა პუტინის გარემოცვის მიერ.
ჩვენ მსმენელი ყავს ბატონობი ძინა ხაზზე, მუდმივი მსმენელი იქნება, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, ისე მოეწყო დღევანდელი ეთერი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327. თქვენ ხაზზე ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა ყალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ ბიძინას გერმანიიდან, ხა?
გერმანიიდან არ გვერთვება საქართველოსია, მაგრამ არაუშავს.
კითხესაც, კითხოს სახითაც ესეთი აზრი მაქვს, რომ თავის დროზე ეს რო ყველაფერი, ეს ერთიანობა ყო ევროპის, იგივე ნატოს, ამერიკის თავის დავად ყველასი ერთად და მე პირდაპირ ადრევე ვამბობდი, განეხორციელებინათ ესეთი რადიკალური ქმედება, როგორიც არის, რომ ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასახლე როა პუტინ 7 მილიარდიანი მიწასთან გაესორებინათ სტრატეგიად, ნაცარტულად და შემდეგ ზუსტად გერმანიაში ცხოვრობს მისი ქალიშვილი ერთ-ერთი თუ ორივე არა, გამოეყვანათ და ერთი როგორი სტალინი იყო და როგორ გაწირავდა შვილს, მზეულად აეყვანათ, მაგას ვნახავდით. აი ეს რადიკალური ქმედებები მაგ საშინელ ტასმანიურ ეშმაკსაც გააჭერებდა. ამდენს ვეღარ გაბედავდა. ეს აზრია და ეხლა უკვე ამ ხელა ის რო წამოწია ხო, სატყოფნაში მოიყვანა ეგრეთ წოდებული ბირთული კობინები და ეს ეს400-ები და ისკანდერები, რა თქმა უნდა ამას ადრეც მოგახსენებით, უკვე გაბედავს და გამოიხენებს და დააყოლებს ზევიდან იმ საშინელ ლაზერულ სხივებს და ასევე იმ უსაშინლეს ავანგარდის რაკეტებს, რომელსაც რა თქმა უნდა ამერიკას მიუმართავს. თუ 12 წუთში უხსებს მაიამის იმას. აი ამის საწინააღმდეგო რა აქვს? მე მაინტერესებს როგორც ძანა გერმანიაში მოვაწევს ბატონი ბიზინა. აი გერმანია და საფრანგეთი ხო არ განდგება ისევ გარეთ ესეთი ომი რო დაიწყოს და თქვათ მოდით გერმანია იყვისო ბავარია BMW სამშობლო და Stuttgart-ი Mercedes-ის სამშობლო ნუ დაიბომბება და აი ყველაზე საშინელი რომელიც ზურთ ფრანგებს და იმას Coventry იგივე იაგუარის სამშობლო დიდი ბრიტანეთი დაბომბოს და გაასამწუროს პუტინმა. აი ესეთი სიტუაცია
მადლობა ზარის
შეიძლება ევროპაში. დიდი მადლობა.
მადლობა 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთ-ერთი მომხმარებელი Facebook-ის უკრაინაში მყოფი Facebook-ზე ასეთი სახელით ნინა გალუ მეგობრებში მყავს და ვადევნებ თვალს მის პოსტებს. რამდენიმე საათის წინ დაპოსტა თენდება და კიევში ისევ ამაყად ფრიალებს უკრაინის დროშა, ქალაქში შემოღწევა ვერ მოხერხდა. რა თქმა უნდა, ხომ გითხარით რომ კარგი ამბით შეგახვედრებდით გათენებასო და მადლობა ამისთვის მას და არაერთ სხვა ადამიანს რომელიც ახლა კიევში, უკრაინის სხვა ქალაქებში და სხვა დასახლებებში იმყოფება და რომლებიც დაუზარალად გვაწვდიან ინფორმაციას. გისმენთ ბატონო ბიძინა, რომ უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს. იქნება კი ასეთი არჩევანი თუ კი სცენარი განვითარდა, რასაც მსმენელი აღწერდა?
ამ სპენერზე
ვინმე გადგეს ან არ გადგეს გვერდზე? დიახ,
ასპეტახმები აბსოლუტურად იმაში, რომ ძალიან დააგვიანდა ზოგადად ევროპელებს აი ეს დღეს, რასაც აკეთებენ და გაეკეთებიათ 20 წლით ადრე. და სხვათა შორის გერმანიის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მერკელის დროს აღნიშნა რამდენიმე დღის წინ სინიალურით, რომ ძალიან გაბრაზებული ვარო, რომ აი საქართველოს ომიდან მოყოლებული ჯეროვნად ვერ შევაფასეთ პუტინის მიზნები და აქამდე მოგყვანა აი ამ დაყოვნებამ და დაშვნების პოლიტიკამ, ანუ იგივე გაიმეორა პრინციპში რაც მენელმა თქვა. რაც შეეხება დღეს არსებულ სიტუაციას, ნუ გერმანია არის როგორც მოიხსენებათ გერმანიაში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერკონტინენტალური ბირთვული კობინები და ზოგადად ასევე გუშინდელი გამოსვლის დროს შოლც მას აღნიშნა, რომ ანუ გერმანია დაიცავს თქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ნატოში მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს თქვათ სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში. ნუ ბირთვული დაპირისპირება არ ამგონია ხარ აქამდე მივიდეს საქმე, ნუ პუტინმა კი მოიყვანა მზატყოფნაში, მაგრამ ნუ ეს იყო ერთი საფეხურით დაწება, სულ ოთხი საფეხური აქვს, როგორც ის ამერიკის, როგორც ამერიკის ისევე რუსეთის ბირთვული სტრატეგიაში. ასე რომ დრამატულად შეჭირობით არაფერი მომხდარა, ნუ ეს უფრო შანტაჟის თამაშს გავს პუტინის მხრიდან. თუმცა ნუ თუ დაიწება სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ხე გერმანია განზე ვერ გადგება ამქვეყნაში და ვერ საფრანგეთი მოგესალმებით, საფრანგეთი ბირთვული სახელმწიფოა თავის მხრივ. და ნუ ჩართული ამ ორმხრივი დაპირისპირების პროცესში.
დღეს ხო ერთი საკითხი არის კიდევ, ვიდრე სხვა თემებზე გადავალ კიდევ, ერთი საკითხი ეს არის სანქციები, რომლებიც ყოველდღიურად კაცრდება. და ამ ფონზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, უკრაინის ხელისუფლება მოითხოვს ახლავე მოითხოვს შემდეგ ნაბიჯს, ეს არის უკვე ემბარგოს დაწესება, სრული ემბარგოსი რუსეთის ენერგო რესურსებზე, მათ შესყიდვაზე. რომ ამაში ფულის გადახდა დღეს ნიშნავს იმას, რომ ფულს უხდით ქალების, კაცებისა და ბავშვების მკვლელებს, რომ მათ მკვლელობაში იხდით ფულს, ასე მიმართავს ის დასავლეთს. არის თუ არა ახლა ის მომენტი, ან ახლოს არის თუ არა მომენტი ეს სიახლოვეში გულისხმობ ამ ვითარებაში საათებსა და დღეებს, როცა დასავლეთი, ევროპა კონკრეტულად გერმანია მათ შორის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას?
გუშინდელს ხტომაზე, ბუნდესტაგის გუშინდელს ხტომაზე ამაზეც იყო საუბარი და ზოგადად რუსეთის ენერგო დამოკიდებულებისგან გათავისუფლება აღიარეს როგორც ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად. დღესვე რომ შეწყდეს მაგალითად იგივე ენერგო ურთიერთობების სრულად, ხა გერმანია მას გადაიტანს, აქვს მათ რამდენიმე თვის საცავები როგორც გაზის ისე ნავთობის, მაგრამ ნუ როგორც ასევე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც არიან დამოკიდებული რუსეთიდან მოწოდებულ გაზზე და ასე ვთქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთიდან ნახდენს ნავთობის იმპორტს. ამის ყველაფრის ასე დღეში ჩაჭრა შეუძლებელი იქნება, თუმცა პროცესი დაძრულია იგივე გერმანიაში, მაგალითად ხა გადაჭრებული წესით აშენებენ ორ ტერმინალს თხევადი გაზისთვის. ასევე თქვა განახლებად ენერგიებს დაჭკაებულ წესით ხდება გადასვლა და ასევე კიდევ შეიძლება კიდევ ერთი ტაბუ დაიღოს გერმანულ პოლიტიკაში, როგორც მოიხსენება თქვა ივე ფუკუშიმას შემდეგ, გერმანიამ უარი თქვა ატომურ ელექტროენერგიაზე, მაგრამ ეხლა გუშინ ამაზე არ ყოფილა გადაწყვეტილება, მაგრამ ზოგადად განიხილავენ ასევე იმ ოფციას, რომ გახანგრძლივდეს ატომურ ელექტროსადგურების ფუნქციონირება გერმანიაში. მთავარი ამოცანა არის, რომ ან დაჭკარდეს რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულება დებულების შემცირება და საბოლოოდ სრულად გათავისუფლება უფრო სწრაფად ვიდრე ამას გეგმავდნენ.
ანუ ბიძინა ლებანიძე არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, იანის უნივერსიტეტის მკვლევარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილა მშვიდობისა. ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი ფიქრობ, რომ ძალიან დაძაბული მდგომარეობა ყველა ამას მომწონს და ვერ წარმომიდგენია აი მომავალი უკვე როგორ უნდა განვითარდეს, თუ ბოლომდე არ განადგურდა, ანუ რაღაცნაირად ეს რუსეთის ეს იმპერიალიზმი ქვეყანა იმპერიალისტური ქვეყანა აი მომავალი ვერ წარმომიდგენია და მეორეც ეს უკვე ხო შეიძლება და ყველაფერი დაუშვათ გერმანიას ეს ისინი ნავთობის გაზის ტერმინალები მანამდე აეშენებინა ხო ხდება ეს სოფლიო რო ეს როდისღაცა გაძლიერდება ეს რუსეთი და მანამდე მოქმედა ხო გინდა სანქციები და უცლებელია ხალხი დაიხოცოს დაინგრეს და მე რაღაცა ერთ ინფორმაცია ხო აქვს ამას ჯერ კიდევ როდის უთხეს 80 საბჭოთა კავშირი დაიშალა რომ ბოლომდე რაღაცნაირად მიგვეყანა ეს საქმე რომ ეს რუსეთი წამოყოფდა მე ზოგადად სოფლიოში ვფიქრობ, რომ არის ტენდენცია ორმაგი სტანდარტი და რაღაცნაირად არასამართლიანია ეს ქვეყანა. ქვეყანა კი არა, მთელი ის. საზოგადოება, კიდაც ჩვენთან. აი ხა, ჩვენ ხარში უდგევართ უკრაინას და გულშემატკივრობთ. ასევე გვინდა რომ უაღრესად ვაფასებთ ზელენსკის პრეზიდენტს, რომელიც აი არის რაღაცა ხალხის მასიდან გამოსული, როგორც ასეთი შეუღლებრივი ადამიანი, რომელიც იქ დგას და არის ბოლომდე იქნება დარწმუნებული და ეს სამხედრო იმას მატებს. როგორ გააკრიტიკა მან მთელი ევროპა და ამერიკა, როგორ აქ მიუნხენის კონფერენციაზე ჩავიდა, ისეც სიათ აკრიტიკებს, ძალიან აკრიტიკებს. და სიმართლეს მართალს ამბობს, მაგრამ ეს რო თქვა მე შეუღლებრივი ადამიანმა, რაც ზელენსკი თქვა, მერე რო დავაყოლო რომ რუსეთი ოკუპანტია, მთელი ამბავი ესე ისე ასე, მაინც მეტყვიან შენ რუსეთო მეხარ კაცო აიღებ მოსკოვის ბილეთიო. ანუ რასაც ისამბობს იმისთვის თეთრზე თეთრია, მაგრამ მე რო ვიტყვი თეთრიაო, არა თეთრი არის შენ ატომობა ამას. აი ეს გულდასაწყვეტია ძალიან. მადლობა.
დასავლეთის კრიტიკას თუ გულისხმობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. რა ვიცი, მგონი, ხო, არ ვიცი, სად ვინ რას გიწოდებთ და როგორ გაფასებთ და როგორ აფასებენ თქვენს მოსაზრებებს და კრიტიკას დასავლეთის მიმართ, მაგრამ ყველაფერი არგუმენტირებული, რა ვიცი, ჩვენს ეთერებში ხშირად მსჯელობთ ხოლმე ამ შეცდომებზეც მათ შორის. ხო, ბანო ბიძინა, კითხვა იყო აქამდე, კითხვა კი არა, ალბათ ამაზე ბევრი ფიქრობს ახლა თავად დასავლეთიც, რომ აქამდე რაღაცები რომ გაეკეთებინათ, რაღაც ნაბიჯები გადაედგათ, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ის რომ რაღაცები აქამდე არ მოხდა, რაღაც გადაწყვეტილებები არ იყო მიღებული, ისე ვიყო ის რომ არ სურდათ ესკალაცია, ურთიერთობების დაძაბვა რუსეთთან, დიდი ალბათობით გისმენთ.
დიახანო, ამას ყველა აღნიშნავს, არა მარტო გერმანიაში, ზოგადად დასავლეთში, ევროპაშიც, იგივე საფრანგეთში მაგალითად, რომ ძალიან დააგვიანდათ ზოგადად პუტინის იმპერიალისტურ პოლიტიკაზე რეაგირება და თქვა აცრისინ რომ გაეკეთებიათ, შეიძლება აქამდე არ მისულიყო საქმე, მაგრამ ნუ შეგს გვიან ვიდრე არასდროს. და ასევე კითხოსეთ თანხმები მიმაში, რომ ხშირად ორმაგი სტანდარტები მოქმედებს, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პოლიტიკაში, აქ ღირებულებების გარდა არსებობს ასევე ყოველთვის ეკონომიკური ინტერესები, სავაჭრო ინტერესები, არა მარტო რუსეთთან, აიგივე ჩინეთთან მიმართებაშიც, გერმანიას, საფრანგეთს, იგივე შეერთებულ შტატებს ხშირად წაძლევს ხოლმე, ასე ვთქვათ, სული და უფრო ეკონომიკაზე აკეთებენ აქცენტს, ვიდრე ვთქვათ ღირებულებებზე და ადამიანის უფლებებზე. ანუ ეს სამწუხაროდ ასე არის. საბედნიეროდ ნუ საბოლოო ჯამში თუ ძალიან დაიძაბა სიტუაცია, მაინც იმძლავრებს ხოლმე თქვა ღირებულებითი მომენტი, მაგრამ ხშირად ეკონომიკაზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს დასავლური ქვეყნებიც მათ შორის.
ხო, კომენტარებსაც ვუყურებ, არის უკრაინის ხარდამჭერი კომენტარები, ასევე ასეთიც არის, მაგალითად, თუ დაეცა უკრაინა, დაეშევიდეს მთელ ევროპაში, როდემდე უნდა უყურონ, როგორ იღურება სისხლი უდანაშაულო ხალხის, სანქციები არაა საკმარისი. ორა ვიცი, აქამდე თუ ვილაპარაკე, რომ მხოლოდ სანქციებზე არ არის ლაპარაკი, ცხადია, ძალიან სერიოზული დახმარება მიმდინარეობს ახლაც უკრაინისა და არის ასევე გუშინდელი თემა, რომელიც ესე გახმაურდა ამ ესე მონაკვეთი იყო უკონტექსტოდ გავრცელებული კიევის მერისა, სადაც ის კიევის ალყას ახსენებს და შემდეგ დააზუსტა მანვე თავად და არაერთი სხვა წყაროდან და ახლაც გავიმეორებ, რადგან კომენტარში დავინახე კიდევ, რომ ალყაშია კიევი, ხალხის ევაკუაციას ვერ ახდენენ, ის გამოძახილია და არ დასტურდება ეს ინფორმაცია და სხვა რამის თქმა სურდა კიევის მერს. არ არის ჯერჯერობით მაინც ყოველ შემთხვევაში ეს მდგომარეობა, თუმცა შეიძლება რუსეთმა შეცვალოს თავისი ტაქტიკა, არ ვიცით როდის რას გააკეთებს და რას მოახდენს. და ბატონო ბიძინა, აუცილებლად მინდა შევეხოთ, მსმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ბიძინა ლებანიძე, იენის უნივერსიტეტის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და არ შემიძლია არ შევეხოთ უკრაინის აი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ახლა ხდება, რომ იტყვიან შემდეგ წამს რა იქნება, რომ არ ვიცით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოკვეთა და ურსულა ფონ დერ ლაიენის გუშინდელი ესე ვთქვათ განცხადება, ესაუბრა მას ასევე ის მანდაზელემ ზელენსკი მისაუბრეს, ასევე წუხალ ცნობილია ამის შესახებაც. რას ნიშნავს ეს? რამდენად შორს წასვლას? ჩვენ ვიცით ევროპარლამენტის პოზიციაც და მალე იქნება რეზოლუციაც ამაზე. რას ნიშნავს ეს დროში? რამდენად შორს წასვლას უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხში? გაწევრიანებას პირდაპირ ვიკითხავ, რაღაც რთული წინადადება გამოვიყვანე.
დიახ, გაწევრიანებას უბრალოდ ეს მალე ვერ მოხდება, ალბათ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ან შორეულ პერსპექტივაში. ეს პრინციპში გერმანიდან წამოსული იდეა, მოგხსენიებად ურსულა ფონ დერ ლაიენი გერმანელი პოლიტიკოსი, ანუ გერმანიის
მინისტრი იყო. ყოფილი მინისტრი თავდაცვის კი.
გერმანულ წრეებში ტრიალებდა ხშირად ეს იდეა, რომ აი ჩვენ ვერ თავაზობთ მაგალითად ნატოში გაწევრებას, საქართველოს და უკრაინას, ამიტომ სანაცვლოდ შევთავაზოთ უფრო რეალური ვარიანტი, რომელიც შეიძლება იყოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს ტრიალებს ეს იდეა დიდი ხანია გერმანიის პოლიტიკურ წრეებში და ნუ ხა პირველად მოხდა, რომ ასე ხმამაღლა გააჟღერა თქვათ გერმანელმა პოლიტიკოსმა. და ეს აუცილებლად მოხდება კი, ანუ იმის დამიუხედავად, როგორ დასრულდება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, უკრაინას ალბათ შესთავაზებენ და მიანიჭებენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. თუმცა ეხა ეს არ ნიშნავს, რომ მეორე დღეს, რა თქმა უნდა, წევრი გახდება. ნატოსგან განსხვავებით, ევროკავშირში კიდევ უფრო ესეთი რთული და კომპლექსური კრიტერიუმები არის იქ შესასრულებლად, იგივე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სახელმწიფოებრიობის, ეკონომიკური.
კი ბატონო, მაგრამ აქაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, ხო? და კონსენსუსი, მთავარი საკითხი. ევროკავშირშიც.
დიახ, თუმცა ამ კრიტერიუმებში შესრულების გარეშეც არ მიიღებენ იმის გათვალისწინებით, თუ თქვა რაც დაემართათ ბულგარეთის, რუმინეთის და სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. თუმცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება კი არის და მნიშვნელოვანია, იგივე კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ჩემი აზრით ამ უკრაინის ომა კანდიდატის მინიჭების საკითხში გადაწყვეტა ეს პოლიტიკური სტატუსი, ალბათ არავინ აწევაც ნავდე. მოგეთ მას შეიძლება რაღაც პრობლემები შექმნას, მაგრამ საბოლოოდ იმასაც დაითანხმებენ. და ამას რა თქმა უნდა საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ არ ჩავეხსნათ რაღაცნაირად უკრაინას და უფრო წინ წამოიწეს იგივე ასოცირებული ტრიოს ფორმატი კიდევ უფრო, რომ მოხდეს მიბმა თქვათ საქართველოს უკრაინაზე, ოდესაც დაიწრება ეს საკითხი.
ხო, კარგი იქნება, რომ არ ჩავეხსნათ. თუმცა ყოველ ჯერზე არ ხდება, რასაც უსმენთ ბოლო ხანს ხომ განცხადებებს, კი საქართველო არის ხოლმე ნახსენები სხვადასხვა კონტექსტში უკრაინასთან ერთად, მაგრამ ყოველ ჯერზე ასე არ არის. ვნახოთ, როგორ წავა ეს პროცესი. ისევ კომენტარებს შევავლებ თვალს. აქ არის ერთი შეკითხვაც, მაგალითად ასეთი: თვლი თუ არა, რომ რუსეთის და შეერთებული შტატების ომია და ეწირება უკრაინა? მოგცემთ საშუალებას, რომ პასუხი გასცეთ ამ შეკითხვას. ერთი მოსაზრება კიდევ. ხალხო რომ იძახით რა სანქციები ანუ სხვა კომენტატორს ეხმიანება მაყურებელი ომში ჩაერთონო ნატოს გასროლი ლიტყვი ავტომატურად მესამე მსოფლიო ომს უდრის და ამიტომ იკავებენ თავს რესურსებით ეხმარებიან უკრაინას და ყველანაირ კონტაქტს წყვეტენ რუსეთთან ჩვენ საომარსაც არავინ იომებს თუ არა ჩვენ სანამ რუსეთის შიშით სოროში ვიჯდებით არაფერი გვეშველება პასუხიც არის ერთგვარი ერთგვარი პასუხიც არის ჩვენთვის რა არის ახლა მნიშვნელოვანი და თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ მაყურებელს თulit თუ არა რომ ეს შტატები რუსეთის ომია და ამას ეწირება უკრაინა
არ თulit შტატები რუსეთის ომია რუსეთის ომია უკრაინის წინააღმდეგ ზოგადად დასავლეთს მაყოლაფერი გააკეთა მომის თავიდან საცილებლად მათ შორის ის რომ არ შეიარაღა თავის როზე უკრაინა იმის იმედით რომ ეს თქვათ რუსეთს ნაკლებ პროვოცირებას გაუკეთებდა რაც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა დიდი შეცდომა თავის როზე რომ შეიარაღებიათ და არა დღეს როდესაც დაჭკრებულ წესს დაკეთებენ უფრო შესაძლებელი იქნებოდა ომის არიდება ან თუნდაც კონკრეტულ შემთხვევაში ნაკლები მსხვერპლი უკრაინის მხრიდან თუმცა ხო ანუ პირდაპირი დაპირისპირება ალბათ არ მოხდება და სწორედ ამის გამო ანუ მეორეც მე რა თქვა რომ ანუ ნატო არ ერევა პირდაპირ და არც ერთ კავშირის ქვეყნები იმის გამო რომ თქვა არ მოხდეს პირდაპირი კონფლიქტი დასავლეთ და რუსეთ შორის თუმცა ყველაფერს აკეთებენ რომ დახმარება გაუწიან უკრაინას მათ შორის სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით რაც კიდევ ერთი ტაბუს დარღვევა არის ასე ვთქვა ევროპული ქვეყნების და ევროკავშირის მხრიდან მათ შორის
გამოხმაურება არის ახალ ამბებსაც მსმენელი გველოდება მოდით მოусმინოთ მსმენას და შემდეგ ვიტყვი ამაზე დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ
გამარჯობა
ბძანეთ
მიესალმება ზომბი ძინეს და ბატონო ბიძინა ყველანაირი გარწელება თითმის კეთება იმას დაკავშირებით რომ რუსეთი ვერ ამტკიცებს თუ რისთვის დაიწყო ომი და ის რა შეასახმე აი თავი გარდა საკუთარი კაპლიზებისა დაბრუნება ლენინის ტახტაზე, ლენინი ანტიქრისტეს, რომელიც მოედანზე უჭერს რა ქვია მავზოლეუმში. ნუ თუ არ შეიძლება რომ როცა ეხლა მათვა იწება და საშინელი სამძალოს კვირა, სოფლიო პატრიარქი ჩუმად რატო? ანათემა გამოათხადებინო პუტინზე. თელი სოფლიო წინააღმდეგია. ნატო ხედავთ ხო 21 საუკუნეში არავის არ ეთქმის თავს და სახელმწიფო რომელიც მიდიოდა დაგებითი ღირებულებებისკენ გამჭირვალე სამართლიანი არჩევნები არაკლანური სასამართლო უსამართლო არაკლანური სოციალური სამართლიანობა სახელმწიფო ეტაპობრივი განვითარება როცა შენ ამის წინააღმდეგ გადაგეთ ამას და პრაქტიკულად რაღაც აბსურდული ღირებულებები
აპარტებს
და თავს თუ
ქრისტიანებს
რუსულ მართლმადიდებულ ეკლესიას და პატრიარქს მოიხსენიებ და ვითომ შენი მართლმადიდებული ეკლესიებიც უკრაინიდან მოდის და შენც უკრაინიდან წამოსული ხარ ეს უკვე ანათემის ტოლფაცია და მსოფლიო პატრიარქი რატოა ჩუმად ხალხი არ იყუბება თუ ის ეს პუტინის
მართლმადიდებლებზე
დაიკიდებს ამიტომ
ხო ამაზე რა უნდა გიპასუხოთ სტუმარ მესმის მადლობა დიდი როგორც სომელია გუშინესა უბრა უკრაინის პრეზიდენტი მსოფლიო პატრიარქს და მას მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის და ლოცვებით გაძლიერებისთვის და გამოთქვა იმედი რომ მალე იქნება მშვიდობა არ ვიცი უპასუხეთ ბანო ბიძინა თუ უფრო ისეთი კითხვა იყო არ ვიცი რამდენად ზუსტი პასუხი შესაძლებელია ამას
დიახ ანუ არ ვიცი რამდენად მოხდეს სოფლიო პატრიარქის რაღაც წინადადება ან კრიტიკა პუტინის გადაწყვეტილებებზე გავლენას წერა იმაში ვეთანხმები რომ ანუ ეს ამ ომი ანუ საბაბის გარეშე ომის დაწყება ასევე იყო ის ციტელი ნაჭერი რაც ამას დასავლეთ ასე ძალიან გააღიზიანდა რომ ფაქტიურად მისესის ყოველგვარი მისესის გარეშე შეიჭრა და ანუ დაუწყო ომი უკრაინას ეს არის იმის მისესი თუ რატომ მოხდა თქო დასავლეთს ასეთი გაერთიანება და განწყობა რუსეთის
და გავითვალისწინოთ ის გუშინ რა თქვა ვლადიმირ პუტინმა მე კი წავიკითხე ეს ციტატა მისი და მისის განცხადებაც გავუშვით რომ რატომ გამოაცხადა მან ეს განსაკუთრებულ საბრძოლო მორიგეობის რეჟიმზე გადაყვანა არმიის შემაკავებელი ძალების რით დაასაბუთა რომ სანქციები მაგრამ ნატოს წევრი წამყვანი ქვეყნების უმაღლესი პირები ჩვენი ქვეყნის მისამართი და აგრესიულ განცხადებებს აკეთებენო აი ეს დაუდო საფუძვლად და განმარტებად იმ ბრძანებას რომელიც მან მისცა და რაზეც მას თავი დაუქნიეს მისმა ქვეშევრდომებმა ასე რომ ხო რა ვიცი რა ბერკეტი შეიძლება იყოს ეკლესია და მიუბრუნდები ამერიკ ამერიკის შეერთებული შტატები ახალ ამბებს შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს ეჭვი არ ეპარება ცნობებში, რომელთა თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა მოიყვანა საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაში ბირთვული შეკავების ძალები შტატების თავდაცვის უწყებაში. პენტაგონში განაცხადეს ამის შესახებ. პუტინს მსგავსი ნაბიჯი არ სჭირდებოდა, აცხადებს პენტაგონი, რადგან ნატოს და უკრაინის მხრიდან რუსეთს საფრთხე არასდროს დამუქრებია. ამასთან თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით შტატები დარწმუნებულია თავის შესაძლებლობაში დაიცვას საკუთარი თავი, მოკავშირეები და პარტნიორები, მათ შორის სტრატეგიული შეკავების სფეროში. ჯერჯერობით და სწორია ცხადია, ასეთი მოზომილი განცხადება არის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებისგან. არის ერთი მაყურებლის კომენტარი: არავინ ჩაგხსნის უკრაინისგან, თუ მართლა ჩვენი გაწევრიანება უნდათ ევროკავშირში. ეს დამოკიდებულება არის ასევე ნატოს მიმართაც ხოლმე, ჩვენი აუდიტორიისგან, თუ უნდათ მიგვიღონ. რაც არ უნდა გავაკეთოთ, მაინც არ მიგვიღებენ, თუ არ უნდათ, აი ესეთი დამოკიდებულებები. რას უპასუხებდით ამ ნაწილს საზოგადოებისა?
აი, თლათ მასი არ არის მეტეს ევროკავშირის შემთხვევაში. ანუ ნატოს შემთხვევაში კი მან პოლიტიკური არგუმენტი უფრო არის. ამან რეალურად კრიტერიუმების უმრავლესობა სხვა ტექნიკურ ნაწილს შევაკმაყოფილებით, მაგრამ ნუ პოლიტიკური კონტექსტის გამო არ გვიღებენ და მეფსაც არ გვაძლევენ არჩვენ არც უკრაინას, ხომ? ევროკავშირის შემთხვევაშიც და განსხვავებული მდგომარეობა, მან რეალურად ჩვენ კრიტერიუმების უმრავლესობას ვერ ვაკმაყოფილებთ. ვერც დემოკრატიულ ნაწილში, ვერც სტაბილურობის ნაწილში, ვერც ეკონომიკურ ნაწილში. და რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, პოზიტიური პოლიტიკური დამოკიდებულება იყოს ზოგადად საქართველოს მიმართ. ანუ ეს კრიტერიუმები, ამ კრიტერიუმების ვერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში მაინც არ მიგვიღებენ ევროკავშირში. ასე რომ ეს არის უფრო ხანგრძლივი პოლიტიკური პროცესი, ასე რეფორმების პროცესი და ეს მთლიანად დამოკიდებული არის საქართველოს ხელისუფლებაზე ზოგადად, ასე საქართველოს მთლიანად ქვეყანაზე, რომ რაც მალე შეასრულებენ ამ კრიტერიუმებს, მით მალე მოიხსნება ეს ტექნიკური ბარიერი და მაგალითად მიგვიღებენ ევროკავშირში პოტენციალურ.
ხო, ასევე ვერ აკმაყოფილებს რიგ კრიტერიუმებს, ვიცით უკრაინა, მაგრამ ამ ვითარებაში თვლით თუ არა, რომ და ასევე ზარი გვაქვს კიდე მოვასწრებთ ერთ ზარს, თვლით თუ არა, რომ შეიძლება პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაწევრიანებაზე უკრაინისა და საქართველოსიც წინ უსწრებდეს აი კრიტერიუმების შესრულების პროცესს? ასეთი წარმოგიდგენიათ? მე ნატოზეც ვფიქრობ ამაზე და ევროკავშირზეც.
ნატოზე, ანუ როგორც კითხე, ნატოზე ტექნიკური პრობლემა არ არსებობს, ნუ მინიმუმ საქართველოს.
იქაც არის, ვიცით, ხომ, ჩვენ მოთხოვნები კონკრეტული რეფორმების დემოკრატიის ნაწილში.
იოდია, მაგრამ ხა ნატოში ხა თურქეთი იგივე ნატოს წევრი, ასევე სხვა ქვეყნები, რომლებიც დიახ დემოკრატიული არ არიან. ანუ მან ეს პრობლემა ნაკლებად ამარერ ევროკავშირის შემთხვევაში არის პრობლემა, ნამდვილად. და მით უმეტეს მათ აქვს ძალიან უარყოფითი გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების შემთხვევაში. იგივე რუმინეთი, უნგრეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ნაკლებად მგონია, რომ თქვათ აი ესეთ მდგომარეობაში უკრაინა და საქართველო მიიღონ ევროკავშირში. რაც შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მიცემა, რაც იქნება წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი. ანუ ეს არის ასე თქვათ უკვე შეპირებასავით და პროცესის დაწყება, თქვათ აი რეფორმების დიალოგისა, რომ ამათ შესრულების შემთხვევაში მიიღებენ ევროკავშირში. რაც შეიძლება ამ მდგომარეობაში, აი მაინც არ მგონია, რომ ან საქართველო ან უკრაინა დღეს მიიღონ ევროკავშირში.
კითხვა არის მაყურებლის და მსმენელში, როდის მიაწვდიეს გერმანია იარაღს? ასე ზუსტი დროები არ ეწერა, მაგრამ რაც შეიძლება სწრაფადო, მე როგორც ვიცით, იცით რამე უფრო ზუსტად, ბატონო ბიძინა?
ზუსტად არ ვიცი, სტინგერებზე იყო საუბარი, ანუ მაშინ როცა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომ 24 საათში უნდა მიეწოდებიათ განცხადება გამოქვეყნდა გუშინ წინ. ანუ თეორიულად შეიძლება უკვე მიწოდებულია.
დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩვენ ყველა ვლაპარაკობთ რუსეთის ფაზზე, რაც მან უნდა გადაიხადოს. აი ძალიან მაინტერესებს იმ თუ ფიქრობს იმ ფაზზე, რასაც უკრაინა იხდის ახლა. ქვეყანამ დაკარგა ლუგანსკი, დაკარგა დონეცკი, დაკარგა ყირიმი. კაცმა არ იცი როგორ განვითარდება მდგომარეობა, ზელენსკი იძახო და ნებისმიერ ადგილას შეხვდებოდა. ახლა იძულებული გახდა შეხვდეს ბელორუსია უკრაინის საზღვარზე, პლუს ბელორუსი წარმოადგენი თანამოსაუბედი იქნება. ანუ მდგომარეობა რთულია, მისთვის ძალიან დიდი პატივისცემით მის მიმართ, მან რა სათქმელი უთხრა დასავლეთს. ჩემი სათქმელი თქვა და ვენაცვალე, მაგარი კაცია და მე გამარჯვებას ვუსურვებ. მაგრამ რა ფას გადაიხდის? ლაპარაკია 3-5 მილიონი ადამიანი შეიძლება დაიცალოს მოსახლეობით. ანუ ეს ფასი ღირდა ყველაფერ ამას. მე ვერ დაგვეთანხმები თქვენ თუმას, რომ ამერიკა სწორედაც რუსეთი ამას ნებისმიერ ნაბიჯს განიხილავს ამერიკასთან დაკავშირებით კონტექსში. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ. ეგონი არადროს არ იბრძვიან და არც იბრძოლებენ ერთმანეთთან. ისინი იბრძვიან საქართველოში, ვოლდავეთში, უკრაინაში, სირიაში და რაღაც ილუზია იმაზე, რომ ჩვენ კიდე ნატოში შევარდ, უბრალოდ 24 საათში დაიკავებს საქართველოს. უბრალოდ არც სანამ კუთ მოიქნევს ნატო და უბრალოდ დეკლარაციულად განაცხადებს. მართლა
გასაგები.
თუ ეს ძველი გასაგები ამას მოხდები და რა უგებდა ნატოს, რომ უბრალოდ როცა შეხედა, რომ ომამდე მიდის საქმე და პუტინი აუცილებლად ეთხოვდა პირად საუბრებში ამას მაკრონსაც, ბაიდენსაც, რომ მე დავათხამ ამ ქვეყანას, უთუ სახის შენარჩუნება ის იყო იმდენად ძნელი გადასალახის ვიდე იყო, რომ ეს ქვეყნის ომის ამდენი უბედურება ბავშვები იხოცებიან, აეცილებინათ. მოდიში და მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების გაზიარებისთვის. მესმის ეს თქვენი პოზიცია და მე მომისმენია. ასევე როგორც მახსოვს უკრაინის ელჩმაც ჩვენთან ინტერვიუში თქვა, რომ როგორც კი რუსეთმა ნატოსა და ვაშინგტონს გაუგზავნა პროექტები შეთანხმებებისა, პრაქტიკულად ულტიმატუმები, და იქ ძირითადი მოთხოვნა იყო ის, რომ დასავლეთს უარი უნდა ეთქვან ალიანსის გაფართოებაზე, შემდგომ გაფართოებაზე იყო სხვა მოთხოვნები, მაშინვე უნდა მიეღო ალიანს გადაწყვეტილება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე. ხო, შეუძლებლად ჩანდა და თუმცა აი ახლა ამ გადასახედიდან შესაძლებელია ბევრს ყუაშიც დაჯდომოდა ეს, რომ წარმოედგინა, არ ვიცი. ძნელია, როცა ომზე და ომის ვითარებაზე ვლაპარაკობთ, ცლად ესე არ არის. აი ფასზე იკითხა ბატონო ბიძინა, ღირდა ამადო ახლა რაც ხდებაო?
რა თქმა უნდა, არ ღირდა, მაგრამ გამოსავალი.
ამად არაფერი ღირს, ხო?
ანუ უკრაინას ჰქონდა ორი გამოსავალი, ხო, მაგრამ და ჩაბარებოდა, ასე ვთქვათ, ანუ და ეომათ. ზოგადად ჩემი აზრით, ანუ ნატოზე ზედმეტი ფოკუსირება ხდება ამ შემთხვევაში. ანუ დასავლეთის აღნიშნავს, კი, ანუ ეს მაგათ შეცდომა იყო თავის დროზე, რომ ვთქვათ, იგივე მაპია მიანჭეს და ამ შემდეგ. მაგრამ ანუ რუსეთის მთავარი თავსატკივარი, ანუ შეიძლება ნატო არის ერთ-ერთი პუნქტი, მაგრამ მთავარი პუნქტი არ არის, მთავარი პუნქტი არის ის, რომ მას აწუხებს, ასე ვთქვათ, უკრაინის და საქართველოს ასევე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სუვერენიტეტი. ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე უკრაინელები სიამოვნებით დათანხმდებოდნენ, თქვათ, ნეიტრალიტეტის სტატუსს იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, ისინი გაწევრიანდებოდნენ ევროკავშირში და ექნებოდათ კარგი ეკონომიკური დამოკიდებულება და კავშირები როგორც რუსეთთან, ისე ევროკავშირთან, ხო, როგორც ნორმალური ნეიტრალური ქვეყანა. მაგრამ ესეც არ აწყობს რუსეთს, ხო, ანუ მათ სურთ ყავდეთ საკუთარი ვასალები, თქვათ, მათ ირგვლივ და სრულად აკონტროლებდნენ მათ საგარეო და საშინაო პოლიტიკას და ეს არის რუსეთის დამოკიდებულება ზოგადად უკრაინის, საქართველოს და სხვა ქვეყნების მიმართ. ასე განიხილავენ ისინი ნეიტრალიტეტს. ასე რომ ნატომა მთავარი პუნქტი არ არის, მთავარი პუნქტი არის სუვერენიტეტი აი ამ ქვეყნების.
ხო, და რაღაცებზე ხა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ საუბრის. ერთი კომენტარი კიდევ, ქართველები ამ ბრძოლას ვისწავლით და ყველა იარაღს ავისხამთან გავხდებით მეორე ჩეჩნეთი, ბევრი არჩევანი არ გვაქვს. ასევე ჩვენი მაყურებელი გვეკითხება, რა იარაღია კონკრეტიკა იცითო, რაც ვიცით, ეს არის 1000 ერთეული ანტისატანკო ტანკსაწინააღმდეგო იარაღი და ასევე 500 ერთეული პირველ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში პირველ პარტიაზე, რაც ითქვა შაბათს, ეს არის ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტები გერმანიის, ასე ვთქვათ, მიდან.
და მანამდე
დიახ,
ჩაფხოტი არ დაგვაუწესა
ეს 5000 ჩაფხოტი? და უნდა დავასრულოთ ეთერი. მნიშვნელოვანი ალბათ, ხო, მაინც ეს, მაინც რა, რისი თქმა მინდა, იცით, ახლა უკანა რიცხვით ესე რომ მომხდარიყო, ეს არ იქნებოდა და ის არ იქნებოდა. ვართ იმ ვითარებაში, რაშიც ვართ და მე მინდა კითხოთ ბოლოს, ჯოზეფ ბორელი წერდა რომ არაფერი ისე აღარ იქნება როგორც დღემდე იყო, დღესვეც რომ გაჩერდეს ომიო, სოფლიო შეიცვალა, აი ესე უცებ ამოყირავდა. რას ხედავთ, ესეთი შეება შეკითხვა უადგილო, რას ხედავთ პოზიტიურს მთელ სამ სიტუაციაში და დავასრულებ?
პოზიტიურს არ ვიცი, ხა რთულია პოზიტიურის დანახვა დღეს, მაგრამ ნუ თუ ანუ მაგალითად იგივე ევროკავშირის იგივე თქვა ევროკავშირის როგორც იქნა რაღაც გეოპოლიტიკურ აქტორად ჩამოყალიბება შეიძლება დავინახოთ პოზიტივად ხანგრძლივ პერსპექტივაში რომ ყველა აღნიშნავს რომ ეს იყო ეს მომენტი თქვა როცა ევროკავშირი რეალურად დაიბადა დამოუკიდებელ მოთამაშედ და თქვა გადაიქცა ეფექტურ აქტორად რომელიც თქვა ამერიკის სტორსტორად თამაშობს და ასევე რუსეთ როგორც იქნა რუსეთს თქვა უწევს კონკურენციას აი ამ გეოპოლიტიკურ თამაშებში და ნუ შემდგომ პერსპექტივაში შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო მეტი დადებითის მომტანი იყოს კიდე უკრაინისთვის და საქართველოს კიდე ისო მაგალითად ეხა უკრაინას კიბელებამდე აი არაღებენ რეალურად ან ნატო შესვლაც ვერ მიიღებდამდე შეიარაღებას რასაც დღეს უკრაინა თქმის ყველა ევროპული ქვეყნისგან განუწყვეტელი ნაკადი შედის ყველანაირი ან ძალიან ბევრი სახის იარაღის რაც დაეხმარება უკრაინას თქვა რუსეთთან ომში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის. გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბიძინა ლევანიძე იყო ჩვენი სტუმარი. იენის უნივერსიტეტის კავკასიის ინსტიტუტის მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა მას და გერმანიის ძალიან კარგი და ევროპის კარგი მწოდნე. დიდი მადლობა მას და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს ასეთი აქტიურობისთვის და ინტერესისთვის. დასასრულ გეტყვით პრეზიდენტი ბაიდენი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოკავშირებთან ერთად განიხილავს დღეს ვითარებას უკრაინაში ონლაინ კონფერენცია დაგეგმილი ამის გამო და დღეს რა თქმა უნდა ველოდებით უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენელთა შეხვედრას უკრაინა ბელარუსის საზღვარზე ბელარუსისა რომელიც არის ხელშემწყობი რუსეთის დამხმარე უკრაინის ძინავდე გომში სამწუხაროდ ასე მოეწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.